Rodák z Nitry, športovec, atlet a otec rodiny. Vyherca ankety Atlet roka v rokoch 2006, 2013, 2014, 2015, 2016 a 2018. Po olympiáde v Rio de Janeiro druhýkrát nominovaný v ankete Atlet roka v Európe. V roku 2016 získal titul športovec roka ako prvý atlet vôbec. Člen výkonného výboru SOV, majster sveta a olympijský víťaz. Matej Todt. Matej, vítaj.
Ďakujem vám pekne, pozdravujem všetkých.
V podcaste Jergy Talk som veľmi rád, že ťa môžem privítať ako druhého olympionika. Pre teho sme robili rozhovor s Dankou Bartekovou a myslím si, že to bolo pre ľudí veľmi zaujímavé, že sa dozvedeli a ten tvoj príbeh je naozaj taký veľmi pútavý a kostrbatý miestami až. Takže verím, že sa aj o tom dnes porozprávame. Ak by si sa tým mal charakterizovať jednou vetou, že kto je Matej Todt, tak čo by si povedal?
Šťastný otec rodiny a úspešný v športe, ktorý si vybral, ktorý ho baví.
Skvelé. Tri slova, ktoré ťa možno hodnotovo alebo možno nejakou tvojou povahou charakterizujú, sú aké?
Myslím, že je tam do istej miery empatia, srdečnosť, kamarátskosť, priateľskosť, niečo také. Som vždy a sa snažím teda byť priateľský, otvorený ľuďom a aj sa vedieť cítiť do nich, takže to je asi takéto moje.
Skvelé. Ja som ťa vždy videl v zásade usmiatého, čiže to asi tá priateľskosť z toho pramení, že to tak naozaj funguje. Povedal si, že robíš šport, ktorý ťa baví a náplňa, dosiahol si v ňom úžasné výsledky a keby skvelé veci. Ako si sa ty k tomu športu chodectvu vôbec dostal?
Bolo to cez atletiku. Ja som bol odjak živa, čo si pamätám, športové dieťa, alebo rád som športoval. A mal som to šťastie, že som vyrastal na sídlisku v Nitre, na Klokočine, kde sme mali 7 poschodový barák a na každom poschodí bolo minimálne jedna rodina, ktorá mala chalana v rovnakom veku ako ja, takže futbalový tým, hokejbalový tým, hocičo. Takže takto sme športovali v podstate úplne prirodzene.
Čiže podľa vonkajšej sezóny a počasia ste vyberali šport.
My sme sa prispôsobovali a rodičia ma vždy aj viedli k športu, učili nás bicyklovať, korčulovať, lyžovať, aj napriek tomu, že sme boli v Nitre, tak sme chodievali lyžovať a tak ďalej. Takže také ten šport patril ku mne a keď už som teda mal tých 10 rokov, tak som sa rozhodoval, čomu sa chcem venovať tak serióznejšie, že už asi by bolo na čase, ak sa chcem tomu venovať. A keďže som chodil na základnú školu, kde bola atletická trieda, tak som si vybral atletiku. Mali sme blízko atletický štadión a atletika je veľmi všeobecná a mňa vždy viac priťahovali tie vytrvalostné disciplíny, dlhšie behy. A keď sme skúsili chôdzu, tak som bol myslím, že tretí v triede a začal som chodiť na také menšie preteky, ešte vyslovene bez nejakého špeciálneho tréningu, ale potom nám tréner atletiky už tak hovoril, že dobre, tak vidieť, že v tej chôdzi vám to celkom ide, taká partička sme boli, máme tu trénera vnitre Petra Mečiara, už čisto chodeckého trénera, že skúste ísť za ním, nech vám vysvetlí trošku bližšie techniku, aby sa vám lepšie chodilo. No a tak som sa dostal k svojmu prvému trénerovi, ktorý vlastne všetko ako keby naštartoval, lebo dovtedy tá chôdza pre mňa bola rovnaká ako možno pre väčšinu ľudí. Nie až tak populárna, nie až taká lukratívna, nie až taká fantastická, ale vďaka nemu on bol skvelý motivátor a bol to v tom dobrom slova zmysle fanatika, ešte stále je. A on taký ten fanatizmus preniesol aj na nás, takže hneď sme išli k nemu domov, pustil nám ešte kazetu, ako ide Jožo Priblinec do cieľa v Soule. A to proste tá pesnička Hand in Hand od Koreany mi hrala v hlave počas potom každého tréningu, takže to bol asi ten taký moment, prečo som sa začal venovať chôdzi. A samozrejme veľmi dôležité boli potom úspechy, že aj napriek tomu, že som nebol nejaký veľký talent.
To som sa chcel spýtať presne, že či už keby od toho útloho detstva alebo od tých 10 rokov, keď si to začal robiť, že, či si dosahoval tie extrémne dobré výsledky, tak ako sa ti to v tej dospelosti podarilo?
Relatívne skoro nabehli tie dobré výsledky, ale úplne ako, že keď zoberieme taký ten prirodzený talent, som nebol, lebo môj spolužiak mi na 2 kilometroch dával tak 2 minúty. Až potom, keď sme začali trošku viac trénovať, že už to bolo viac do tréningu, som sa začal pomaly doťahovať na ňo a to už bol signál tomu, že možno nie som taký ten úplne prirodzený talent, ale mám v sebe niečo, čo je asi dôležité
pre to. Časť daru tam je, ale tá vytrvalosť v tom tréningu a to chcenie bolo silnejšie.
Asi tá zodpovednosť na taká tá vnútorná sila, že idem, aj keď sa mi nechce, aj keď som bol vtedy 13 ročný a spolužiaci alebo kamaráti boli na prázdninách, tak ja som si ráno privstal a išiel som si sám teda otrénovať, lebo tréner mi to povedal. A tak som sa vlastne dotiahol na toho svojho spolužiaka. On potom prešiel na behy, keďže bol veľmi dobrý aj v tom. A ja som vlastne zrazu zostal osamotený v tej špičke a už potom išli tie víťazstva, tie úspechy a tam už bolo jasné, že toto je to, čo ma naplňa a čo ma baví. A v podstate, keď som končil tú kategóriu mladších žiakov, ešte s tým kamarátom, tak sme zašlapali dva najlepšie výkony. On bol, myslím, že tedy už len 4 sekundy predo mňou. A tie výkony sú doteraz dva najvyššie v tabulkách slovenských historických. Takže ten talent tam musel byť. To je jednoznačne len tým, že som možno nebol ani taký prototyp postavu. Ja som bol trošku taký závalitejší. Nebol som nejaký ten vytrvalecký chrt. Tak možno aj preto mi to trošku dlhšie trvalo, kým som sa dostal na tie lepšie výkony, ale potom to už išlo relatívne a keď si pozriem spätne tie výsledky starších žiakov dorastencov, tak už by som sa asi v dnešnej dobe pasoval za nejakého talenta, alebo že bol som talentovaný, ale vtedy mi to tak neprišlo tým, že som mal pred sebou niekoho, kto bol lepší a ja som sa musel doťahovať a skôr tou pracovitosťou som sa tam dostal.
A to ťa aj motivovalo, že videl si, že tvoj rovesník je ešte lepší ako ty, že má nejakú lepšiu predispozíciu, tak to ťa ako keby hnalo, že trénovať viac možno?
Určite áno, ale nie v tom zmysle, že ho chcem poraziť. Skôr som videl, že ešte mám rezervy, alebo že jedete
sa zdašovať.
Tak, ja som nikdy nepatril medzi tých takých tých levov, žralokov, ktorí proste všetko chceli vyhrávať a všetky chceli pobiť. A vždy som sa snažil len čo najlepšie robiť veci, do ktorých som sa dal, aby som sa zlepšoval a že to vypadlo tak, že sem tam sa mi podarilo vyhrať, tak to už bolo samozrejme skvelé, úžasné, ale nebola to nikdy nejaká tá moja prvotná motivácia, že ja to chcem tu všetkých rozdrať.
Je to vo veku, kedy samozrejme chodíš do školy, ako si toto zvládal, ako ťa bavila škola, či ťa tam vôbec teda niečo bavilo?
Škola ma bavila, som nikdy nemal problémy s učením, ani som sa nejak veľa nemusel učiť a mal som dobré známky, čo bola možno moja výhoda a moje šťastie, lebo toho času naozaj už toľko veľa nie je, keď človek. Ja neviem, hlavne na gymnáziu to bolo cítiť, že to gymnáziálne štúdium je relatívne náročné, že široký rozptyl, treba sa pripravovať a ja už som v tom čase musel relatívne dosť trénovať, často sústredenia, doháňať a ešte stále som to zvládal relatívne v pohode bez nejakých úľav. Samozrejme, úľava už bolo len to, že som mohol ísť na to sústredenie, možno dvakrát do roka som bol mesiac preč. A takisto už myslím, že maturitný ročník som mal výnimku v stredu, že som mohol ísť ráno trénovať, že som mal 2 hodiny zo školy odpustené,
jasne.
Takže jeden deň v týždni som mohol ísť dvojfázovo a to bolo celé. A potom som vlastne takto išiel aj na vysokú školu, na univerzitu, kde som vlastne ešte 5 semestrov študoval denne, kde sa to dalo tiež zladiť. Takže všetko bolo o tom manažmente, samozrejme bolo to o tom, že som mal kvázi dve veci, to bola škola a šport. Nebola šanca proste riešiť nejaké ešte ďalšie záľuby, alebo ako teraz, že ľudia trávia hodiny pred počítačom, pred smartfónom, alebo takto chodiť s kamošmi. Samozrejme, na to som si tiež našiel čas, dajme tomu v nejakej medzisezóne, keď bolo po sezóne, pred prípravou, tak som sa snažil aspoň nejak normálne žiť, lebo zase nechcel som to brať, že som nejaký asket. Ale pamätám si v dobe, keď som robil vodičák, tak to bolo akože extrémne, že a vlastne 18-ročný, to už bolo vlastne obdobie, kedy som sa chystal na majstrovstvo Európy juniorov. Takisto som už tam prvé sústredenie v Mexiku absolvoval vyše mesiace, nejakých 5 týždňov a do toho ešte autoškola, takže to bolo ako vtedy si pamätám, že som jazdieval tie posledné jazdy niekedy okolo 9. Chodil som zo školy rovno na tréning, z tréningu rýchlo sa naučiť potom na tú autoškolu, takže to bolo fakt, že už som nemal čas ani sa poriadne najesť, ani je to ešte.
A toto asi, ale na druhej strane to dá tak akože organizovanosť do života, že time management ťa to naučí, že akože nemáš inú možnosť, ako si to zaradiť a stíhať tie veci. Že?
Presne tak, to čo takí už pracujúci ľudia asi poznajú, že presne takto fungujú, tak ja som si to musel trošku skôr odžiť a veľmi mi to pomohlo v podstate do toho života, keď teraz mám kopu povinností, tréningy, rodina, jedno s druhým, že si to viem zladiť.
Ty si spomenul, že si študoval na vysokej škole a čo ťa naviedlo, vlastne ty si študoval žurnalistiku, čo ťa naviedlo týmto smerom, že bavilo ťa rozprávať, písať, alebo že to bola akože nejaká znúdecnosť.
Presne tak, to bolo vyslovene vylučovacia metóda, že ideme si to nejak hodiť na papier. Nechcel som ísť nič s matematikou, lebo aj keď matematiku som mal veľmi rád od malička.
Tak počítať kilometre a časy, prepočítavať záchodu, to zase není jednoduché.
Stále mi to ide veľmi dobre. Stále počítam pomaly celej skupine, že ako ideme. Ale už keď tam išlo gymnáziálne štúdium, logaritmy a takéto integrály, tak to som si povedal, tak toto už nie je pre mňa, toto nič s matematikou, žiadna ekonómia. Vylúčil som telesnú, čo za veľa ľudí čuduje, lebo väčšina športovcov aktívnych ide študovať trénerstvo, telesnú výchovu alebo niečo podobné. A ja som na základe skúseností svojich kolegov, ktorí to všetci mali odštudované, vedel, že to je dosť náročné štúdium, čo sa týka času.
Aj fyzicky.
Aj fyzicky, presne, že človek musí zvládnuť gymnastiku, plávanie, turisticky, lyžiarsky. A to v podstate stojí aj veľa času, aj to je niekedy ťažko zlúčiteľné s prípravou. Takže som si povedal, že telesnú nie a mám dosť pohybu a telesnej vo svojom živote a chcem robiť niečo iné. Takže zostali mi tam zopár. A hlavne ešte som chcel, aby sa to dalo zladiť so športom. Takže také ako medicína, právo a podobné som nejak tak dal bokom, že nemám až také ambície študijné. Aj keď možno, že nejaké predpoklady som tam mal ísť aj nejakú náročnejšiu školu, ale prím zostal pri športe, ale chcel som si niečo doštudovať. A zostalo mi tam zopár odborov, nejaká sociológia, psychológia a žurnalistika. No a mal som jednu kamarátku, ktorá práve končila žurnalistiku. Ona ju ešte končila v kombinácii s angličtinou. A keď som sa jej pýtal, že ako je náročné to štúdium, tak povedal, že žurnalistika, ani neviem, že som už študovala. Ja som v podstate 99% času trávila s angličtinou a percento so žurnalistikou. Takže vtedy som spal. Bingo, toto je moje. Z maturitného slovu som mal jednotku, takže som dobrý písalek. Tak sme išli. Išiel som na to a v podstate veľmi skoro som pochopil, že to bola výborná voľba, lebo tá žurnalistika naozaj nie je nejaká mega náročná, čo sa týka štúdia. V podstate ja si nepamätám, že by som opakoval skúšku alebo niečo podobné. Aj časovo sa to dalo zladiť, aj prednášky, nebolo tam toho nejak veľa. A veľmi mi to dalo skúsenosti, ktoré využijem ako športovec, lebo v podstate s tou novináčnou som v kontakte takmer dennodenne.
Aj to, to presne zaujíma aj, že či to využívaš, ako keby pri tom, ako tvoríš odpovede, keď odpovedáš novinárom a tak ďalej, že ono dneska je to také preflaknuté, že športovci odpovedajú v zásade veľmi jednoducho s voľným spojením, tak určite. Ale tam je akože častokrát aj tá otázka je možno tak postavená, že sa veľmi iná ani odpovedať nedá, lebo novinár zhrnie už celú odpoveď. Ale že či toto je niečo, čo keď ty máš odpovedať a robiť rozhovory, tak tie veci potom aj viac bavia a vieš si to ako keby možno, že ľahšie upratať tie odpovede a spísať ich tak, že aj tie korekcie už následne sú nejaké menšie. A ja viem, že to som sa tiež niekde dopočul od kamarátov známych, že pokiaľ ti pošlú novinári otázku, tak odpovieš veľmi promptne a rýchlo, čo ako keby aj z toho, nechcem zvať, že titulu, že si olympijský víťaz, tak akože nevždy sa dá u športovca čakať tak promptná, tak kvalitná reakcia. Že či toto je niečo, čo ťa keby k tomu dosmerovalo a pomáha ti v tom?
Myslím, že toto je ten najdôležitejší moment, prečo mám taký dobrý vzťah s novinármi, so žurnalistami, lebo si to uvedomujem, že ja som to študoval, veľa spolužiakov mám stále teraz aktívnych v médiách, takže mám taký vzťah, ako keby ich beriem za svojich, že píše mi kolega, tak to beriem a od začiatku tej mojej kariéry, keď som sa stal takým tým možno neviem, slávnejším, ale dajme tomu už viac chceným a bolo treba sa viac vyjadrovať, tak mi to veľmi pomáhalo. Takže. A myslím, že ten vzťah s tými novinármi, to mám v sebe. Keď mi niekto napíše, tak ja neznášam, keď tam mi svieti maily, že tam mám 5 neprečtaných mailov. Proste to je asi tiež moja taká úchylka. A moje deti a manželka by asi vedeli rozprávať, že to nie je až také úplná cnosť. Ale viem si predstaviť, ako ten človek potrebuje tú odpoveď a zase je to možno o tej empatii a snažím sa vždy odpovedať. A myslím si, že aj čo sa týka tej štylistiky, odpovedaní, tak tá žurnalistika mi veľmi pomohla, tá prax, ktorú som tam získal, tie rady od pedagógov, od spolužiakov a proste človek bol v tom, takže nepotreboval som ako mladí športovci získavať tie skúsenosti tými odpoveďami.
Áno.
Ako myslím si, že aj bez žurnalistiky by som sa už dopracoval možno na nejakú úroveň, že už som schopný odpovedať súvislou vetou, ale mohol som vynechať práve tie začiatky v tých médiách a možno aj vďaka tomu si potom novinári zvykli, že keď nejaký respondent aj na témy, ktoré možno sa netýkajú priamo športu, tak oslovia mňa, tým pádom mne je to dobré, že som kvázi videný, alebo áno, že ľudia ma tak vnímajú, že sa viem vyjadriť aj iným témam. Takže hovorím, tá žurnalistika bola veľmi dobré rozhodnutie, nehovoriac o tom, že mi otvára aj ďalšie možnosti do budúcna, čo sa týka po športe.
Chceš sa tomu venovať? To je presne, že ty vždy predbehneš otázku, ale je to milé. Že chceš sa tomu, alebo je to jedna z možností, čomu sa po kariére akože výkonného športovca možno budeš venovať? Že, či už možno spolu komentovať nejaké atletické podujatia a takéto veci?
Viem si to predstaviť, je to jedna z tých alternatív. Ako, asi si neviem úplne predstaviť, že by som teraz sa stal novinárom na 100% úväzok, že by som robil len novinárčinu. Je to určite náročná práca byť pod tlakom a ja už sa teším možno na také obdobie, keď nebudem tlačený nejakými až takýmito deadlineami a neustále v tom strese. Ale viem si predstaviť presne, ak možno ako si ty povedal, v roli nejakého experta alebo poradcu, alebo možno žurnalistiku spojenú, dajme tomu, s marketingom alebo s nejakým promo, PR, so vzťahmi a takýmito vecami. Takže chcel by som zostať jednou nohou v športe a určite chcem využívať aj žurnalistiku. Takže hľadám tie prieniky a myslím si, že aj čo sa týka výkonných výborov, nielen teda v Slovenskom olympijskom športovom výbore, ale aj v Atletickom zväze, tak aj to mi otvára ďalšie možnosti, kde sa to prelína všetko.
Registruješ ty zmenu akoby vnímania chôdze ako atletickej disciplíny kedysi, keď ty si začínal a dnes, keď v zásade ty tomu robíš veľmi silnú reprezentáciu tomu športu a máš aj svoju akadémiu pre deti, že sú tie podmienky nejak diametrálne odlišné ako to vyzerá?
Určite sa to posunulo k lepšiemu. Ja netvrdím, že to je len moja zásluha, aj keď myslím, že to promo tým deťom som spravil asi celkom dobre, že si uvedomili, že tu nejaká takáto disciplína je, ale potom je to už hlavne o tréneroch, ktorí ich podchytia a myslím, že tí robia tiež veľmi dobrú prácu, takže chôdza na Slovensku určite patrí medzi tie, ktorá nemá až také problémy s mládežou alebo s deťmi. No samozrejme už, keď príde do obdobia, keď treba makať, tak tie stovky detí, ktoré nám začínajú, tie detičky, čo chodia v tom veku možno 8-10 rokov, keď už budú musieť tých 13 začať seriózne pracovať, tak veľa z nich skončí, lebo už to není také hrajkanie, už to je tvrdý tréning, ale nemáme núdzu aspoň o tú základňu, o to, že máme také preteky, tuto organizujú tréneri Bystrický žiackú chodeckú lígu, kde sa na každé kolo zúčastňuje vyše 100 detí alebo okolo 100 detí a to je myslím, že výborná základňa, takže verím tomu, že aj tie moje úspechy k tomu pomohli. Ale ja som to tak nejak nevnímal, že by chôdza bola popoluškou, lebo tým, že som mal v tom prostredí okolo seba veľa chodcov, ktorých som vnímal ako či už z tradície slávnych, tréner Benčík, Pribilinec, Blážek, Mrázek, ja keď som začínal, tak Paľo Blážek ešte aj Roman Mrázek ešte chodili. Takže videl som tie kvázi hviezdy, aj keď možno v dnešnej mládeži to už veľa nehovorí tie mená, ale v tom čase, keď ja som začínal v tom 96., tak to ešte stále boli hviezdy.
Ježi, tak ako ty si dneska symbolom akože úspešnosti v športe, tak tieto osobnosti boli vtedy pre tú
mladú generáciu. Bolo čoho sa chytiť vlastne aj mňa. Takže ja som to nebral, že ja teraz robím nejakú okrajovú disciplínu. Bral som to, že robím atletickú disciplínu, ktorá má veľkú tradíciu na Slovensku. Mali sme to olympijského víťaza. Takže z tohto pohľadu to až taký rozdiel nevnímam. Samozrejme, v dnešnej dobe, keď deti si vyberajú šport podľa tých svojich hrdinov a podľa vzorov, je možno dobre, že tie úspechy moje prišli a takto môžeme posunúť ďalšiu tú generáciu, ktorá nám možno tam niekde v strede vypadla. Takže z tohto pohľadu je to fajn.
Ono je možno asi aj jednoduchšie, ako keby dovesť deti alebo ľudí k tomuto športu, ktorý je, ako nazvem to, že možno aj finančne časovo menej náročný, ako sú hokej, kde naozaj tie ľadové plochy sú poddimenzované. Jasne. A od sa teda zväz začal angažovať v tom aktívne, už nie našťastie, tak sme prespali hodne si akože veľký čas. Ale že v tomto je naozaj, že zobrať si tenisky a ísť chodiť asi je ako ísť vybehnúť z domu. Častokrát, že nájsť tú motiváciu toho človeka, že to dieťa k tomu privedie, je asi náročné, že to tiež nie je jednoduché.
Áno, presne, lebo veľa rodičov, keď dáva dieťa na šport, tak samozrejme vyberá niečo, čo je také atraktívnejšie. Ten futbal, hokej, tenis, každý chce byť takýto. Ale hovorím, že vďaka tým trénerom, ktorí robia takúto osvetu alebo ponúknú tu, ja neviem, na základnej škole, že máme tu krúžok chodecký, tak není problém potom nazbierať tie deti, lebo presne veľa rodičov si nemôže dovoliť tie drahšie športy alebo aj športy, ktoré vyžadujú možno viac času, tak prečo by nedal dieťa na chôdzu, lebo vidíš, že áno, však máme tu olympijského víťaza, je to celkom populárne, tak prečo by si to nevyskúšal, a keď to dieťa baví, tak poďme na to. A v tomto zase máme aj my chodci výhodu, čo týka atletiky, že atletika predsa je populárny šport stále, je to tak ešte stále kráľovná športu, aj keď možno už nie až tak ako niekedy, ale stále detská atletika, atletické krúžky sú tiež veľmi populárne, z ktorých potom môžu vyrastať ďalej aj chodci, takže aj toto je ďalšie gro. A čo týka mojej akadémie, tá je tiež v podstate pre deti, aby sme zachytili ten mladší vek, keď sú ešte malé, ten prvý stupeň základnej školy, aby sme ich naučili športovať, aby sme ich prilákali k športu a už potom bude na nich, čo si vyberú. Není to chodecká akadémia, ale naozaj taká tá všeobecná športová príprava, ktorú si aj tak myslíme, že v tom veku je podstatnejšia ako nejaké špecializovanie.
Tak ono v zásade atletika a gymnastika sú asi také, že základné športy pre čokoľvek ďalej tak, sa presne. Ten človek rozhodne športovať, či je to chôdza, beh, vytrvalostné behy, šprinty, futbal, hokej, že tam tú pohyblivosť základnú ako dneska viem, že častokrát deti majú problém spraviť drep, takže to je ako asi odraz toho, že treba sa tomuto venovať, ale je fajn, že takéto existuje a z toho keby vychádza nádej, že ak máme na Slovensku nejaký narodený talent, tak ho keby nájdeme, že ho stretneme, že to je niečo, čo možno keď ja porovnám nejaké zľahká atletiku na Slovensku a v Čechách, tak presne, že je tá generácia teba, kde ešte bola vlastne Lucia Klocová, Iveta Putalová, dajme tomu, že ktorí ste sa dostávali keby pravidelne na vrcholové podujatia, tak teraz tá generácia ako keby chýba. Pritom, keď sa pozrieme len do Čech, tak oni v zásade, či už majstrovstvá Európy, majstrovstvá sveta, minimálne tam odchádzajú s tým, že idú do finále. Hmm. Že u nás je v zásade sme radi, ak sa tam vôbec Slovak kvalifikuje. A možno to je to, že tá atletika, keby ak nadobudne znova taký ako keby punkt z toho, že je to atraktívny šport, tak zase môže priniesť nejaké talenty, ktoré proste zase budú sa keby angažovať a dostávať na tie vrcholné podujatia.
Určite, tam ja vidím, alebo veľa ľudí sa ma pýta na deti, že či sú teraz nešikovnejšie. Podľa mňa tie deti sú rovnako šikovné, ako boli, však genetika sa nezmení za 10 do 20 rokov, len nezachytávame práve tie talenty, lebo deti, ktoré sú talentované, tak nerobia šport, lebo majú kopec iných záľub, iné veci. A v minulosti to bolo tak, že takmer každý musel prejsť tou telesnou výchovou, kde sa zachycovali tie talenty, išlo sa na športové tried, do športových tried, kde boli výbery z celých miest. Ja som sa tiež tak na atletiku dostal kvázi. Takže v tomto je ten rozdiel a nie tak v nejakom kvázi netalentovaní, menej talentovaných, ale že potrebujeme tie deti zase dostať, aby si aspoň každý z nich vyskúšali tú chôdzu alebo ten šport a potom sa uvidí, či na to majú alebo nie.
Jasne. Čo ti šport dal a čo ti naopak zobral?
Ja mám také motto, ktoré používam aj v akadémii, že šport mi dal všetko, čím som a nezobral mi v podstate nič. Lebo takto vnímam, že ten môj život je šťastný, že som spokojný a je to hlavne vďaka športu, lebo ten šport už teraz môžem povedať, že je viac ako polovica môjho života. Aj čo sa týka dĺžky a čo sa týka všetkého. Spoznal som manželku, vďaka tomu mám krásnu rodinu, takisto všetky moje vzťahy, ktoré mám v živote s kamarátmi, tak sú vďaka športu a preto to vnímam tak, že bez toho športu by ten môj život bol pravdepodobne úplne iný. Ako určite veľmi dôležité je výchova mojich rodičov, ten vzťah, ktorý máme spolu, ale aj ten v podstate už sa preklonil do toho, že veľmi ho ovplyvňuje celý ten šport a všetko to, čo priniesol. A nevnímam to, že by mi šport niečo vzal, lebo aj v tom období, čo sme sa bavili, keď som bol tínedžer, že som možno nemal tie záujmy ako bežný tínedžer teraz, alebo nemal som ten čas, ktorý majú oni, tak to nevnímam, že mi to ten šport niečo bral, lebo mal som skvelú partiu na štadióne, chodili sme na kofolu a to mi úplne stačilo, nepotreboval som nejaké ďalšie aktivity.
Čiže skôr ti ako keby aj ten šport učil nejaké, neviem, tam zvať, že odkazy, ale proste nejaké veci do života, presne toho časového zázemia, zodpovednosti, asi neexistuje pri športe, že keď chceš byť úspešný, že dneska sa mi nechce, tak nejdem na tréning, že tam sa asi oddeluje to ako keby, že zrno odplie v zásade, že tí úspešní naozaj sa kúsnú a idú aj vtedy, keď sa im nechce.
Šport formuje osobnosť. To není len tie benefity nie sú len o tom fyzickom, že vďaka športu ste zdravší. To asi nemusíme spomínať všetky tie výskumy, ktoré dokazujú, že vďaka športovaniu je človek zdravší, ale z môjho pohľadu ešte väčší vplyv toho športu je práve na formovanie osobnosti, lebo ten športovec musí byť športovcom 24 hodín denne a tie vlastnosti, ktoré potrebuje úspešný človek alebo človek do života, mu všetky dáva šport, tak ako si presne povedal, tá cieľa, vedomosť, zodpovednosť, tímová spolupráca. Nepoznám prácu, ktorá by nepotrebovala práve takéto atribúty a keď som sa bavil s nejakým personalistom, tak on keby má nejakého úspešného absolventa Harvardu a vedľa neho úspešného športovca, tak si radšej vyberie do práce športovca, lebo tá prax, ktorú ten športovec má v tom športe, je na nezaplatenie a tá rozhodnosť, lebo športovec musí veľmi rýchlo reagovať. Musí si vedieť vybrať, žiadne také, že nejaké rozmýšľanie, ale proste intuitívne. Takže je veľa tých atribútov, ktoré ten šport dáva.
Určite tam k tomuto patrí aj keby schopnosť prekonávať nejakú hranicu komfortnej zóny, že? Naozaj ten športovec v zásade tým, že potrebuje sa zlepšovať a chce sa zlepšovať, tak každý deň na tom tréningu musí ísť svojím spôsobom za hranicu toho komfortu, čo v tej bežnej praxi ako keby pracovnej není úplne nutnosť, hej, že tam ako keby, keď niekto je pohodlný, tak vie tým životom preplávať, možno nebude až tak šťastný, ako by mohol byť, keby sa o to pokúšal viac, ale toto úplne sedí, ja sa keby stotožím, že ak si máš vybrať dvoch kvalitných ľudí, respektíve z dvoch kvalitných ľudí, pričom o jednom vieš, že hoď je len hobby športovec, tak proste vybereš si toho, lebo vie, že je naučený proste vytrvalosti, systematickosti a tak ďalej, že to je niečo, čo určite ten šport dáva. Ty si známy aj tým, že máš, nie je to, že iná strava, ale proste, že je to niečo, čomu sa venuješ, čo si ty vo svojom živote zmenil a ty si to aj spomenul, že keď si bol dieťa, si nebol teda zrovna atletická postava a dneska asi akože atletickejšia postava moc neexistuje, vytrvalostná, že v zásade chudý dlhé nohy, že je to určite dobrý základ pre ten šport, že je to vďaka strave a tomu pohybu, ale že čo z tej stravy je pre teba také, že čo tebe funguje?
Áno, tá moja strava je taká špecifickejšia aj u nás vytrvalcov. Myslím, že to v 2014, keď som začal spoluprácu s Maťom Spíšiakom, tak som to zmenil. Začal som robiť viac menej takú nízkosacharidovú, aj keď trošku špecifickú, no to nie je nejaká, že úplne tabulková a nikdy som si nejak nevážil. Jeden týždeň som si dal tú námahu, keď sme boli takí kritizovaní, že to nie je nízkosacharidová, že si vymýšľam a neviem čo, tak som si dal tú námahu, že týždeň som si vážil, čo jem, koľko. A vyšlo mi, že som teda nízkosacharidový, takže to len pre dobro, lebo naozaj zistil som, že v strave to je horšie ako v politike, že to je tak polarizovaná téma.
Áno, áno.
To je akože katastrofa.
Jedni sú vegani, druhí
mesožravci, no, potom sú jedni low carb, jedni sú high carb a vyber si. No. Takže v tomto to sa chcem k tomu dostať, že je to veľmi individuálne a ja nikdy som nebol ten, ktorý by ľudí nútil alebo robil nejaké promo tomu. Proste mne to takto sadlo. Môj organizmus za tom funguje dobre, tá moja disciplína je tak špecifická, tá 50, že práve tamto funguje výborne, ten rovnovážny stav, ja pracujem aj s cukrami, aj s tukmi, no a v podstate funguje na tom 5 rokov a zvykol som si na to tak, že je to pre mňa úplne bežná súčasť a už to neberiem ani ako nejaké obmedzenie, ani dietu. Konkrétne v podstate nejem nejaké sladkosti, pečivo, minimum cestovín, zemiakov, rýže a skôr sa teda snažím jesť tieto tukovú formu, to znamená so šalátom nejakú rybu, meso, síry, orechy, jogurty a takéto veci. Ale popri tom samozrejme, sem tam, keď mám náročnejší tréning, tak večer predtým si dám aj cestoviny, aby som doplnil aj tie sacharidy, lebo hovorím, že ten môj výkon, hlavne ten súťažný, aj ten náročný tréning je zhruba rovnovážny stav, že ja využívam polovicu energie z cukrov, polovicu z tukov, ale to je práve to, čo mi stačí na tie preteky, že tie zásoby, ktoré mám v tele, mi stačia na to, aby som s tou energiou pekne hospodáril celé 4 hodiny, lebo cukor je skvelá energia, ale na 50-ku sa môže stať, že vám nevydrží.
Že rýchlo miniete. Že minieš prvej hodine a potom...
Áno, presne, je efektívna, ale odtiaľ potiaľ. Takže my sme hľadali a prichádzali tie energetické krízy. V podstate museli sme to potom doplňať gelmi, ale stačí, že žalúdok trošku nepríjma dobre, nevstrebe sa to, takže kvázi tú energiu nemáte. Tak. Preto sme sa začali zamýšľať s trénerom Maťom Spíšiakom, že ako to spraviť, aby nám tá energia vydržala. A museli sme to telo naučiť robiť aj s tukmi, lebo moje telo dokázalo s tukmi robiť len do nejakej úrovne 130 tepov, čo je v podstate úplne voľný tréning. Ale pretekáme cez 160 a ja som tam potreboval, aby ešte stále vedelo niečo s tukmi robiť. Takže jediné, ako sa teda naučiť, že mu priškrtíte kohutík s cukrami a donútite ho, že tak sa naučí robiť s tukmi. Takže my sme ho to donútili, bolo to náročnejšie obdobie, nejaké 2-3 mesiace, ale tie benefity potom boli fantastické a potom prišli tie moje najlepšie výkony, najlepšie roky.
Čiže ale normálne ste si to ako keby testovali, skúmali ste to, že ako ti to bude fungovať, že mali ste dostatočný priestor pred nejakým kľúčovým výkonom na to, aby ste...
Určite áno, začali sme, také tie úplné skúšky boli v roku 2014, ale na ostro sme na to išli až po sezóne 2014, kedy som vlastne si ten október tak odtrpel, dá sa povedať, ale už v januári som sa cítil výborne a v marci som šiel svoj osobák doteraz vlastne tretí najlepší výkon celej histórie na svetovej, takže tam sa to už odzrkadlovalo a potom mi to pekne vlastne
držalo. Čo bolo v Dudinciach?
Áno, v Dudinciach 2015.
A je teraz nedávno, myslím, že na Netflixe bol taký film Game Changer a ten bol práve venovaný strave a akože vzorkám krvi u rôznych typov športovcov, od nejakých, nazvem to, že bitkárov až po proste americký futbal, atletov a tak ďalej, že ktorí práve keby robili to porovnanie medzi kebyže mesožravcami a bylinožravcami, keď to veľmi zjednoduším, a tam vychádzali tie benefity dosť v prospech toho, ako kebyže nejesť meso. Asi je to ťažšie na spalovanie a trávenie, ale to, čo si povedal na úvod, asi platí úplne najzásadnejšie, že je to tak individuálne, že asi neexistuje jedna sveta pravda, že teraz toto všetci jedzte a budete všetci celý život zdraví a môžete športovať vytrvalostne športovo. Zase asi iný šport robí, neviem, v atletike, keď porovnáme Jano Volko, ktorý jeho výkon trvá 10-11 sekúnd a potrebuje vtedy vyložiť všetko, že on to vie ísť na cukroch v podstate. Že jemu vytrvalosť, akože není treba veľmi.
Yeah, a nie každému to aj, keby to je tak jednoduché, tak všetci moji kolegovci prejdú na nízkosacharidovú a všetci sme olympijskí víťazi. Ale to je presne, že v našej skupine to nikomu nesadlo a nikto to nevydržal to obdobie. A každý, ale zas, aspoň im to otvorilo trošku oči, že sú tam, každý si musí hľadať to svoje, čo mu vyhovuje a nie sa štopkať len cukrami a takto. Takže aspoň to trošku načalo tú tému, že dobre, poďme na tým uvažovať. A není energia ako energia.
Je stráva niečo, čo ti pomáha aj v regenerácii?
Myslím si, že áno, lebo čím menej ten organizmus vytrápite v tom tréningu, v pretekoch, tak tým tá regenerácia je rýchlejšia a nedochádza takým tým katabolickým stavom. A keď sme poznali, že som trénoval 40-ku a bol som z toho odpálený zo pár dní, teraz otrenujem 40-ku, po obede už idem ďalší tréning a na druhý deň možno mám taký ľahší a potom už zase hrubá čiara a trénujem ďalej. Takže myslím si, že je veľmi dôležité mať správne nastavené tie energetické hodnoty a energiu.
Ako sa to zregenerovať, že 40 km, aby sme boli presní, keď hovoríš o 40-ke, že 40 km odchodíš, zdriemneš si, osprchuješ sa, najíš sa a ideš chodiť znova.
Že skoro tak, len nezdriemnem si. Ja nerád spím po obede a radšej to využijem na regeneráciu, takú tú aktívnejšiu trošku, nejaké možno lymfodrenáž, cvičenie. Samozrejme po obede človek je unavený, to zase není také, že teraz bol som pred 3 hodinami 40, tak necítim nohy. Ale práve ten pobedný tréning je na to výborný ako tiež prvok regenerácie, lebo väčšinou je to už ľahší tréning a práve to prekrvenie tých svalov pomáha regenerácii a vyplaveniu toho bordelu, toho, čo tam je. Takže ja mám veľmi rád aj po 50-ke, nehovorím, že po obede, ale dajme tomu na druhý deň si idem zakluskať, aby som prekrvil tie nohy, aby v podstate tie katabolity z tých buniek sa vyplavili a prefiltrovali.
Máš to v tom tréningu tak, že keď po tej 40-ke ideš ten večerný tréning alebo ten druhý tréning, že neviem, že prvý kilometer, dva je taký, že si prípadaš ako na cudzých nohách a potom zrazu, keby sa proste niečo uvoľnilo a ide to ľahko?
Určite, väčšinou to tak býva. Málo kedy je to také, že od začiatku to ide ľahko, ale presne, takmer vždy prežívam ten stav, že záver toho druhého tréningu už je ako keby zase vo šungu, že vôbec to nevnímam, že som nejaký unavený. Ono, tá väčšia únava príde možno na druhý deň. A vtedy volíme také, že turistiku a tak. Ale zase na ďalší deň už som naozaj že úplne pripravený ísť do ďalšieho náročného tréningu.
Ja som toto totiž to zažil tiež, že som trénoval na maratón svojho času a teraz ma to čaká opäť. A tam som presne, Romana, ktorá mi robí tréningové plány, mi presne dala akože takéto kombinácie. Tým, že ja chodím normálne do roboty, tak som to mával väčšinou cez víkend. Že v sobotu ráno dlhý beh a na to ešte ďalší. A keď som to prvýkrát videl, ja som myslel, že rovno odpadneme, že to sa nedostaneme ja nikam. No a potom som dokonca to dostal, tuším, do nejakého stavu, že 28 do obeda a 10 večer ešte, že som bol schopný odtrénovať. A naozaj, že tie prvé dva večer boli, že akože vôbec sa vykúpať z domu, to bolo sa
ešte aj zime.
Čiže ja som ranný tréning išiel proste, že neviem, od 9. do dajme tomu 11. 12. Potom ten oddych a večer znova a vykúpať sa von, to bola akože prvá motivácia a prvý challenge. A druhý potom, že tie prvé 2 km nosím, že ja toto odbehnem tu 10, že však to akože neviem chodiť. A potom zrazu proste normálne ako keby preplo a išlo to. Takže preto som sa aj na to pýtal, že či to je aj u vrcholových športovcov.
Je to tak, presne tie pocity si opísal úplne.
veľa trénuješ a to prináša aj úspechy. A ako si prežíval ty tie tvoje prvé už v tých juniorských vekoch alebo kategóriách?
Myslím, že veľmi motivujúco. Vždy som to vnímal ako taký krok. Nedá sa povedať, že ako 13-ročný som si nastavil cieľ vyhrať olympiádu, to by som vôbec nepovedal. Ale mal som ten cieľ dostať sa na olympiádu, dostať sa do Dukly Banská Bystrica, byť profesionálny športovec a každý ten jeden úspech bol pre mňa ako keby splnený cieľ.
Stupienok,
fajočka, ideme na ďalší. Takže začínal som s cieľom vyhrať majstrovstvá Slovenska a končil som s cieľom vyhrať olympiádu. A všetko medzi tým v podstate boli tie čiastkové ciele, či už to bolo dostať sa na nejaké podujatie, byť v osmičke, byť v šeske, byť medailista a tak ďalej. A tak toto pekne postupne ráslo. Moja prvá olympiáda, som skončil 32. Takže tiež asi nikto by vtedy nepovedal, že z tohto niekedy bude olympijský víťaz. A väčšina Slovákov by to hodnotila, že to je ďalší ten výletník v úvodzovkách. Ale ja som vedel, že pre mňa v tom veku 21 rokov to bol fantastický úspech, že som sa dostal na olympiádu vo vytrvalostnom športe. To nie vždy býva.
Tak.
A ešte aj to, že už som mal tú skúsenosť. Samozrejme rok na to, keď som skončil 26. v Pekingu, to už bolo pre mňa aj tiež trošku sklamanie, lebo už som čakal, že to bude lepšie. Aj som bol určite, už tie výsledky predtým tomu nasvedčovali. A v podstate podobne to bolo aj v tom juniorskom veku, že išiel som, mal som tam také tri vrcholné podujatia majstrovstva sveta do 17 rokov, kde som skončil 8, čo bol na môj výkon, ktorý som mal zašlapaný, taký štandard. Že nebolo to síce nejaké, že wow, super, nebolo to ani sklamanie, ale pre mňa to bola naozaj veľká spruha, že som v osmičke na svete. Potom nasledovalo majstrovstvá Európy do 19 rokov juniorske, kde som skončil 6. Opäť nie úplne vydarená sezóna, mal som za sebou také sklamanie z Európskeho pohára juniorského, plus vtedy som aj maturoval, vysoká škola, ale v lete sa mi podarilo skončiť 6. na Európe, čo bolo tiež pre mňa super. No a na ďalší rok ma čakali majstrovstvá sveta na Jamajke, kde som išiel ako jeden z favoritov, lebo asi 3 týždne predtým som spravil slovenský rekord, prekonal som Priblinca. Fantastický výkon, myslím, že 4. v svetových tabulkách a 3. na štartovke. Takže z tohto pohľadu veľký favorit a skončil som 16. Obrovské sklamanie, zlý výkon, celé zle. A to bolo tiež pre mňa škola života, že takéto niečo
bolo. To tlakom, že zrazu aj ty si možno pocítil, že aha, mám na to byť úspešný a že ty si sa možno toho zlako, že predsa len v tom veku, akože to s človekom zamáva, je to asi normálne, že...
Je to možné, bola to kombinácia viacerých okolností. Prvé bola to Jamajka, prvýkrát takto ďaleko pretekať, aklimatizácia, úplne iné, všetko iné. To bola pre mňa tiež veľmi cenná skúsenosť. Takisto tá psychika, prvýkrát som išiel pod takýmto tlakom, že mám šancu na medailu, veľký favorit. Takže aj to bol asi problém, že som to neúplne zvládol. A tretie, mal som trošku aj zdravotné problémy. Tam som to ešte nevedel, ale keď som sa vrátil domov, som asi 10 dní bol na infekčnom, čo ma tam poštípal v tej aklimatizačnej fáze nejaký komár a mal som sepsu krvi, otravu, takže myslím, že už aj to trošku zanechalo stopy. Určite. Takže bola to asi kombinácia všetkých týchto, ale aj pre mňa to bola veľká škola, lebo dovtedy tie výsledky boli celkom dobré, ale vieme, že v živote nie vždy všetko ide, takže aj takéto zaváhanie som potreboval na to, na získanie trošku takej pokory a ísť do tých pretekov vždy pripravený aj na to, alebo počítať s tým, že nie vždy to všetko ide fantasticky.
Ty si hovoril, že v tom detstve si nebol taký ten kebyže na výsledok orientovaný, že ja som tu taký týder v klietke a keď ma vypustia, tak ma všetkých roztrhám a porazím. Že zlomilo sa toto niekedy, alebo proste ty si stále išiel, že za svojím cieľom a v zásade to, že tam máš na trati superov, nie je niečo, čo ťa keby tlačí k tomu podávať výkon, ale že ty sám sebe si superom.
Myslím, že v tom podvedomí to, sa to nikdy nezmení. To v podstate, keď nemáte v génoch alebo v takej tej svojej povahe, tak asi nikdy nebudem ja ten agresívny dravec, ale tými výsledkami a aj tými skúsenostiami z tých pretekov, keď ten dravec sa vo mne tak či tak prebudí, lebo inak by som asi nevyhral olympiádu, keby na 45. sa to vo mne nezlomí, že ja to chcem vyhrať a ja mám na to, aby som to vyhral, takže niekde to tam je, len to není možno tak naformulované ako niečo, čo dávam najavo. Že je to možno niekde naozaj v hĺbke a není ten môj štýl to prejavovať alebo dávať najavo nejak svetu predtým alebo počas toho. Že v podstate vždy som bol taký ten opatrnejší. Aj môj tréner bývalý Juraj Benči, keď porovnával Jozefa Priblinca aj mňa, tak my sme boli úplne odlišní práve v tomto. Že Jožo bol ten, ktorý tam prišiel všetkých roztrhať a ja som tam bol ten, ktorý prišiel odozdať, čo má narobené. Takže v tomto sme boli úplne iní, ale aj to je cesta, že Nie každý musí byť, nie každý úspešný športovec musí byť práve takýto ten egoistický žralok.
Presne. Je, že Bolt nedávno, teda on už nepreteká, ale on bol taký, že sa ukazoval teraz podľa najvýraznejší z tých atletov je Carsten Warholm, čo 400 prekažky beha, ktorý 10 minút tam šašku a potom síce vyhrá celú sezónu tak, že vyhrá všetky preteky, v ktorých nastúpi. Tak zase si to asi môže dovoliť, že má to sebavedomie. A možno ale aj z toho psychologického hľadiska, že ak je možno sú nejaké že drobné rozdiely v tých súperoch a jeden tam príde práve ako keby s takýmto nabudením a už pred tým štartom ukáže tým ostatným, že on si verí na to, že to tam prišiel vyhrať, tak zase tomu, kto je na váškach, tak to ubere možno zase nejakú sílu a taký pocit, že okej, tak ja som tu dnes dopočul, lebo on vie, že to vyhrá.
Hej, ale sú aj iné formy, ako ľuďom ukázať, že je človek v pohode. Som bol vždy zástanca toho, že mať dobré vzťahy, takže a keď super vidí, že vy sa tam vysmiatí, bavíte, že ste uvoľnení, tak aj to pre neho môže byť niečo podobné ako toto, lebo vidí, že oh, tak ten Maťo je asi fantasticky pripravený, keď je takto v pohode a ide to tu všetko vyhrať. Takže aj to je taká nehovorím, že taktika, ale aj to je ten spôsob, ako tým superom dať najavo, že musia mať rešpekt.
Tie stratégie môžu byť rôzne, na konci dňa, tak ako pri strave, tak aj v tomto funguje každému niečo iné. A ako nemá zmysel zahrať na tigra, keď vnútri nie sa, ale keď si ako keby pokorný, jemný človek, tak to sa ti ľahšie bude ukazovať aj tomu okoliu a tomu prostrediu, že si v pohode a možno niekedy aj keď vnútorne to až tak není. To bol skvelý rozhovor s Halepovou, ktorá vyhrala Wimbledon. Hneď po skončení tak sa jej pýtala tá redaktorka, že teda že pôsobil absolútne pokojne počas celého zápasu, že akože unikátne, že wow, a ona, tak to ste nevideli moje brucho, že proste ako som bola nervózna celý čas, ale že proste ako vychádzala tým tunelom na ihrisko, si povedala, že je to len robota, ktorú idem spraviť a cieľom je to vyhrať. Tak keby snažila sa vypnúť tie emócie, ktoré ňom vnútri lomcovali a sústrediť sa naozaj na ten výkon.
A ešte aj tá moja disciplína asi to nevyžaduje možno také tie vyhlásenia, lebo my máme dosť času si to tam ukázať na tej trati. Je predsa iný šprinter, kedy potrebuje naozaj, tie preteky začínajú už dávno predtým. Takže v podstate nie je to len o tých 10 sekundách, ale u nás je to naozaj, máme čas sa tam
3,5 hodinky
ukázať si, že čo je v kom. takže
asi nepotrebujete sa hodinu predtým masírovať v tuneli, ale že stačí na tej trati.
A to isté platí aj o tej psychickej kvázi, také, aj tom psychickom boji, že my nepotrebujeme tam tých súperov nejak držať v tých blokoch dlhšie, ale skôr im ukázať na tej trati, že dnes na to mám.
Ty si spomenul pred chvíľočkou, že na 45. kilometri si keby že sa kúsol na tej olympiáde a že vtedy si uveril, že to môžeš vyhrať?
Áno, vtedy ja som na takom 42. 4. Bol už rezignovaný na víťazstvo. Nebol som rezignovaný v pretekoch, stále bolo o čo sa byť. Boli sme tam stále 2., 3., 4. pokope, takže išlo o medailu. Ale vôbec som už neriešil víťaza, že ja môžem vyhrať, že by som mohol mať zlato. Ale práve na tom 45. A prišlo ako keby také, ja to stále tomu veľmi nerozumiem, čo tam vtedy prišlo, či to bola nejaká energia poslaná do Slovenska, aj keď veľmi na to neverím, ale naozaj vtedy som zacítil niečo také, že sa tam niečo zlomilo. Veľmi dôležité bolo samozrejme ľudia, čo tam boli okolo, či už môj otec, tréner, ale aj bývalý tréner Ďuro Benčík, ktorí tam vlastne kričali celý čas a hlásili mi tie časy a keď mi tréner zahlásil Maťo Spišiak, že to je prvé kolo, kedy sme ho stiahli trošku. Jareda Talenta, ktorý bol v úniku, tak vtedy som pochopil, že asi ani na tom není tak skvelé špičkovo a je ešte zabojovať a vtedy sa to vo mne tak nejak preplo, že idem to skúsiť. No a vlastne vtedy som tomu začal veriť a to bolo najdôležitejšie, že som zase mal ten cieľ pred sebou. No a keď som išiel okolo neho, tak tam už nebolo o čom, to proste som vedel, že idem tam aj umrieť a vtedy sa prebudil a na tom 45. a potom sa tam bol ten žralok, ktorý šiel za tým víťazstvom a neriešil to, že to je kamaráda, že on by si zaslúžil vyhrať a tak ďalej.
Keď si ho obiehal, tak ako si sa cítil vtedy?
Vtedy veľmi ťažko je mi opísať tie nejaké pocity, lebo za prvé je to už relatívne dávno a asi by som už nerozprával autentické pocity, ale skôr nejak, že ako to mám ja nejak zapalované, zapamätané a uložené. Ale nebol som si ešte úplne asi, že istý, že teraz je to moje, že už idem exibičné kolo alebo niečo také. Ale v podstate som v podstate som si veril, že to môžem vyhrať a mal som z toho naozaj také tie zimomriavky, že dal som si tie klapky na oči, vedel som, že je tesne za mnou, ale proste som vedel, že sa nemôžem obzerať a že len idem, takže idem.
Tým si dal tiež najavo tú svoju pohodu, že si sa neobzeral a išiel si za svojím cieľom. Prebiehal si okolo svojho supera, ktorý bol dovtedy na prvom mieste, teda prekračoval, alebo ako to správne nazvať, skrátka si ho predbehol. A dal si mu jasný signál, že ani sa neobzeráš za seba, ideš si za svojím cieľom.
Tam to bolo veľmi dôležité, lebo každý už trpel, pre každého to bolo ťažké, boli 2 km do cieľa a tam sa hocičo môže stať a každý signál, ktorý by mu dal najavo, že nie som na tom dobre, by bol zlý, takže ja ako náhle som sa k nemu priblížil, tak som nečakal, že idem sa teraz ani vyvážať, lebo tam už by to mohlo byť riziko. Tak som proste pokračoval v tom svojom rytme, prehnal som sa okolo neho, ešte som zrýchlil, tam som naozaj to zatlačil, čo to išlo, koľko mi to moje telo ešte umožnilo. A čakali ma vlastne ešte dve otočky. Jedna bola tesne za tým, ako som ho predišiel, tam vlastne bol za mnou ešte naozaj pár metrov. A potom vlastne kilometer na hornú otočku a tam, keď som sa otočil, to už bolo možno nejakých 400-300 metrov pred cieľom, som zbadal, že vlastne Jared je už ďaleko a že už by sa musel naozaj neviem čo stať, aby ma dostihol. Takže už vlastne ten príchod k cieľovej rovinke som si už vychutnával.
Tam už si veril, že
tam si už áno, tam už aj ten záber je, keď som si dal hore okuliare, poslal pusu do kamery mojim dievčencom, takže tam už som si to užíval. Tam už prevzal som si vlajku asi 150 metrov pred cieľom a už na Batmana, ako to my voláme, už do cieľa.
Ja si pamätám, že tá, keď poviem to z toho slovenského hľadiska alebo takého, že nechcem to paušalizovať o širokej verejnosti, ale takého, že zaujímam sa o atletiku a o šport, ale nečakal som, že ako keby môže prísť až takýto úspech a ja si pamätám, že tá fotka práve s tým, ako to voláte, na Batmana, v zásade obletela to Slovensko asi že v sekunde, hej, že to bolo niečo unikátne a že máme olympijského víťaza aj v inom športe ako kanoistika a divoká voda, bol skrátka taký malý zázrak. A akých boli tých 150 metrov už s vlajkou, že čo všetko sa ti prevlalo v hlave? Možno si to už tiež nepamätáš úplne, ale že čo boli tie obrazy, ktoré si mal?
Áno, toto už rozprávam asi 200 krát, takže ja som to, a pri stovke som to presne toto povedal, že ja už neviem, či to je nejaký môj príbeh, alebo či to
autentické pojmy,
lebo keď niečo poviete 100 krát, tak už to není to isté, čo to bolo prvýkrát, ale není to ako z amerického filmu, že teraz vám prejde celý život hlavou a nič podobné, ale určite sú to obrovské emócie, proste zmes tých emócií, uvedomujete si, že ste vyhrali veľké preteky, je tam to šťastie, radosť, z môjho pohľadu určite aj vďačnosť, že som si tak, ďakoval som tým, ktorí mi pomohli v tej ceste. Všetci vieme, aký ten rok bol ťažký, že som tam bol zranený, že som vôbec nevedel, či budem štartovať na olympiáde a teraz idem do cieľa ako olympijský víťaz. Som veriaci, takže je tam vždy u mňa aj také poďakovanie Pánu Bohu, pozdravenie tých mojich blízkych do nebička, čo už nie sú medzi nami. A do istej miery, čo si pamätám, ktorý pocit bol taký dosť prevládajúci, bola úľava. Lebo prvýkrát som štartoval s tým, že naozaj celé to Slovensko to sledovalo a ako úradujúci majster sveta všetci očakávali, že to bude tá medaila a najlepšie zlata. A keď som vedel, že som to splnil, tak to bola úžasná úľava, že spadol zo mňa taký ten kamen, ten balvan, že áno, tomu Slovensku tú zlatú medailu donesiem.
Kedy si si možno ten pocit naplno uvedomil, že si vyhral olympiádu? Že je to v tej sekunde, alebo je to proste, že sa odstupom dní, alebo dokonca, že týždňov, mesiacov?
Bolo to v takých fázach, samozrejme to víťazstvo, tam je tá prvá emócia. To bolo veľmi silné a celú tú mixzónu, kým som prešiel, tak som si už niekedy musel sadať, že už som nevládal stáť na nohách. Objatie s otcom, s Peťom Korčokom, čo je vlastne šéf atletiky a môj švagor a všetci títo, to bolo taká tá prvá vlna, takéto emotívne, ale v podstate to by som prežíval veľmi podobne, aj keby sú to iné preteky, ako boli majstrovstvá sveta, tam sme prežívali to isté. Druhý moment veľmi taký emotívny pre mňa a to si budem spájať, že keď som si uvedomil, že som olympijský víťaz, bolo na dopingovke, keď sme práve s Peťom Korčokom išiel tam so mnou, že aby som tam nesedel sám, tak sme tam sedeli a on si už čítal nejaké prvé správy, čo obleteli Slovensko a dal mi prečítať proste titulok, že Matej Tóth olympijský víťaz a mne vtedy naozaj vyhrtli slzy, úplne hrdlo mi zovrelo, že vtedy som si uvedomil, že wow, ja som olympijský víťaz. a tí, ktorých som dovtedy obdivoval a doteraz obdivujem, Nastia, Mišo Martikán, a to sú všetko pre mňa polobohovia a stále sú, tak zrazu som si uvedomil, že pre niekoho budem patriť medzi nich a ja, a to, vtedy mi to tak doplo. A potom tá tretia vlna bola až po návrate, keď som prišiel na Slovensko a pochopil som, že majster sveta je v podstate to isté z technického hľadiska ako olympijský víťaz, je to rovnaká konkurencia, rovnaké preteky, ale až vtedy som pochopil, aká je to zmena, keď na námestí ma vítalo tisíce ľudí v Bystrici, keď každý sa chcel so mnou fotiť, gratuloval, a vtedy som pochopil, že ten olympijský víťaz má oveľa širší význam ako len tie jedny preteky a to, že človek donese zlatú medailu, ale že to je aj obrovská zodpovednosť a obrovská sila, ktorú mu ten titul ako keby dáva s tým pracovať. Dá sa to využiť na rôzne spôsoby, egoistické, spoločenské, možno to vykašľať sa na to a vôbec to neriešiť. A ja som to chcel práve urobiť, aby tá olympijská zlata bola nielen moja, ale chcel som sa podeliť naozaj s celým Slovenskom o ňu a aj preto potom vznikli myšlienky športové akadémie a tak ďalej.
Vrátite tomu športu.
Tak, presne.
Bola keby olympiáda, účasť na nej, si to aj spomenal už počas rozhovoru, že je to taký sen dostať sa tam asi každého športovca, že kto sa trochu pohne okolo športu na tej profi úrovni, tak má sen sa tam dostať, lebo je to výnimočné podujatie. A vyhrať to, akože dá sa o tom vôbec snívať akože v takých našich podmienkach?
No možno snívať tak maximálne, ale presne ja som tak realisticky uvedomoval, že ja tu mám kolegov svojich starších v skupine, keď som sa dostal do Dukly, ktorí sú pre mňa úspešní, veľmi skvelí chodci, výborní športovci a najlepšie skončili 6., 10. a podobné umiestnenia na mesa sveta. A ja som sa vnímal, že ja som ešte ďaleko za nimi a ja tu nemôžem ani len uvažovať o nejakej medaili z majstrovstiev sveta alebo z olympiády. Takže vôbec toto neboli naše cieľe. Ja som naozaj vyrastal v tom takom realistickom, že dostať sa na olympiádu, byť v prvej desiatke, že to sú také tie ciele, ktoré sa dajú plniť. A vlastne také tie medailové ambície z môjho pohľadu prišli až keď som vyhral svetový pohár v 2010 v Chihuahue v Mexiku. Vtedy som si uvedomil, čo sú tiež v podstate je podujatie niečo podobné ako majstra sveta. Samozrejme nie všetci tam prídu tak pripravení ako na majstra sveta, ale čo sa týka konkurencie, je to len raz za 2 roky, tak je to niečo podobné, je to globálne podujatie. A nebolo to navyše v olympijskom roku, takže pre veľa krajín sveta veľmi významné. A ja som to vyhral a tedy som pochopil, že aha, tak keď som vyhral takéto niečo, tak asi mám na to niekedy, možno nie vyhrať olympiádu, ale už atakovať tie medaily a pobiť sa o to. Takže vtedy som pochopil, že moje tie ambície musia byť vyššie, ako len si odfajknúť, že dostať sa. Ale neodvážil som sa ani len snívať o tom, že budem olympijský víťaz alebo niečo podobné.
Keď si prišiel domov, myslím, za svojou rodinou, tak bolo to iné, že správali sa k tebe chvíľu, že prišiel olympijský víťaz alebo prišiel táto domov?
Tak hlavne sa menili tie príchody, lebo keď som prišiel z Curychu z majstrovstiev Európy 2014, keď som získal prvé striebro také veľké, tak som sa s nimi zvítal doma. Keď som prišiel z Pekingu z majstrovstiev sveta 2015, tak už na prekvapenie ma vítali v Bratislave. Tam bola taká tlačovka, tak oni, to bolo pre mňa obrovský šok, že som ich tam zbadal v tom hoteli, kde to prebiehalo, takže to bol rozdiel. Na olympiádu sme už posunuli, že už prišli na letisko do Viedne, takže v tomto už toto bolo vidieť, že ako sa tie úspechy zvyšujú a ako tá spoločenská významnosť tých úspechov rastie. Ale ten náš vzťah sa nejak nezmenil. Samozrejme, obrovsky sa z toho tešili. Užili sme si možno zo pár dní takých, že naozaj ma nechali na pokoji, ale potom už začal bežný život. Začala škola, povinnosti, krúžky, upratovanie jedno s druhým. A už som sa začlenil do úplne bežného života a to mi veľmi pomáhalo, lebo presne veľa ľudí zmenilo môj postoj, alebo ľudí, ktorých som nepoznal, zrazu boli najväčší kamaráti, gratulovali. No. Oni to mohli aj mysleli asi úprimne, ale na človeku to nechá dosť veľký nejaký znak, alebo môže to vplývať na tú osobnosť, že zrazu asi som fakt niečím výnimočný, asi som fakt slávny a človek začne trošku tak lietať. A práve tento dom, tento ostrovček takej tej normálnosti, ako to ja volám, ma vracal späť do toho môjho bežného a vďaka tomuto som sa z toho nezbláznil a zostal som taký, ako som. Že tu, keď som prišiel vytešený, že bol som u prezidenta alebo bol som tam a tam, tak proste decka Lenka, tak dobre, ok, ale ja mám túto úlohu, poď mi pomôcť. Lenka mi dala vysávač, prosím ťa, choď toto povysávať. A už som si tak normálne zúsmiel, veľakrát som sa tešil na takéto, na tie príjemné starosti.
Že vlastne takéto prírodzenosť toho života tak, sa nevytratila.
Vôbec. Im je jedno, či majú otca olympijského víťaza, alebo dopingového hriešnika, alebo koho. Im ide o to, aby mali doma toho otca, na ktorého sa môžu spoláhnuť.
Ja som si presne túto príhodu pamätal. Ty si raz rozprával na jednej prezentácii o prednáške, že keď už som mal akože možno chvíľu pocit, že si ulietal na tom, že som olympijský víťaz, tak som došiel domov, nafasoval som vysávač a vrátil som sa nohami pekne na zem.
Tak, bolo. Ale o tom to presne je, veď ja som síce olympijský víťaz, úspešný v jednej športovej disciplíne, ale to z vás neurobí lepšieho človeka, takže len si to treba uvedomiť. Veľakrát možno až takto racionálne si to povedať, ale ľudia to tak si potom, ľudia si to podľa mňa cenia, keď človek sa k ním takto správa, že im dá najavo, že ja nie som nič viac ako vy, som úplne obyčajný človek so svojimi starosťami, radosťami a vy ste možno super úspešní v svojej oblasti, ja som v tej svojej a mám to šťastie, že ten šport je naozaj tak ľahko merateľný, ohodnocovateľný, že človek to potom, viacerí ľudia to potom vnímajú.
A zase je to príležitosť aj ukazovať ľuďom možno nejaké pekné hodnoty a vďaka tomu, že si na očiach to zdieľať so širšou skupinou. A po tak veľkom úspechu, ako bolo zlato na olympiáde, prišla taká, nazvime to, že pohodo chodí bolenie brucha, že prišla taká dosť zásadná facka v podobe akoby obvinenia z dopingu. A čo toto s tebou spravilo a ako sa toto vlastne dá jednak prežiť, ako sa s tým dá vysporiadať, ako sa dá očistiť? A okrem toho, že ty sám si veril, že si čistý, lebo si vedel, že si nič neurobil, a bolo potrebné z tvojho pohľadu, ako keby, chápem, že tu niekoho, kto to posudzoval, bolo nutné presvedčiť o svojej nevine. Naopak, že bolo v tvojom okolí potrebné, že vysvetľovať, že, alebo tá podpora na Slovensku prišla nejak automaticky, možno práve vďaka tomu aj, že v čase, keď si išiel hore, tak si bol slušný a milý k ľuďom, tak ti to ako keby v tej chvíli oplatili?
To je téma, o ktorej samej by som asi vedel rozprávať hodinu a všetky tie otázky alebo také tie oblasti, ktoré si načal, o každom z nich by sa dalo veľa, ale aby som tomu dal nejaký rámec, aby to ľudia pochopili. Tá reakcia verejnosti, ktorá prišla, tá bola pre mňa asi najväčším víťazstvom, lebo tedy som pochopil, že tie moje najčernejšie myšlienky, ktoré som prežíval, keď som sa to ja dozvedel, že teraz z toho olympijského víťaza, čo sme tu teraz spomínali, že všetci gratulovali, všade dvere otvorené, moja kariéra sa blížila ku koncu, vedel som, že si budem môcť vyberať, čo len chcem robiť. A teraz s touto kauzou, jedným mailom sa to mohlo všetko zmeniť a mohol som zostať pri tom, že budem chodiť po kanáloch a maximálne tak robiť niekde na rampe a otvárať dvere. Takže z tohto pohľadu to bolo najťažšie obdobie a práve tá reakcia verejnosti bola úžasná pre mňa a také najväčšie víťazstvo, lebo som pochopil, že aj keby to sa mi nepodarilo obhájiť, tak v podstate na Slovensku nebudem zatracovaný a nebudem musieť chodiť po tých kanáloch. Takže z tohto pohľadu toto bolo veľmi dôležité a cenné. A zase o čom sme rozprávali o dve otázky predtým, že práve v tým, že ja som sa chcel podeliť o to moje zlato, že som to vnímal tak, že to je zlato všetkých a chodil som na besedy, chodil som na rozhovory a všade som sa snažil v podstate zostať takým, ako som bol a ľudia to tak vnímali, že tento človek je tak úprimný a naozaj to je tak autentické, že by nemohol v tomto klamať. Takže tam to bolo, asi sa mi to vrátilo, to, čo som ja dával. A čo sa týka tých samotných argumentov, áno, bolo to o tom, že musíme presvedčiť, ale ja som nemusel presvedčať v podstate tých vecov, ktorých som ja oslovil, každý z nich, keď si pozrel tie výsledky, tak bez toho, že by som nejak chcel ovplyvňovať, ja som veľakrát nebol s nimi ani v kontakte, to naozaj poslal právnik, spravte nám z tohoto analýzu a všetky tie argumenty vychádzali v náš prospekt, takže to bolo zase pre mňa úžasná sila, že naozaj není chyba vo mne alebo niečo ja som urobil zle, ale že to je naozaj nejak ten systém neúplne dokonale nastavený a treba to len nejak vedieť správne, vedecky vysvetliť, čo sa nám nakoniec teda podarilo.
Koniec koncov je o tom aj kniha, ktorú si napísal, takže
a už teraz aj dokument, takže
takže ak niekomu sa nechce čítať, stačí, že si pozrie dokument.
Dokument neľutujem, myslím, že robila to Jojka, takže treba si potom pohľadať, niekedy v tomto období to malo ísť von.
Super. Dve otázky mám k tomuto ešte, k tomu keby podozreniu. Jedna je, že Ako dlho si ty mal informáciu, že si podozrivý z dopingu po moment, kedy ste to pustili ako keby na verejnosť, že a čo boli možno tie argumenty, že OK, teraz už ty musíme ísť von?
Úplne úprimne, a bolo to viac menej obdobie, ktoré zaručovalo ako tak prezumciu neviny, lebo to, čo všetci tvrdia, že by to tak malo byť, tak to bolo aj u nás. Ja som sa to dozvedel presne 5. mája, von to išlo myslím, že 7. júla, to znamená 2 mesiace sme mali čas na to, aby sme to, tú kauzu riešili. Malo to aj svoje nejaké stupne. 5. mája mi prišlo, že som teda nie ešte obvinený, ale mám len vysvetliť nezrovnalosti v biologickom pase. Mal som na to 2 týždne. Takže bez toho, že by som nejak oslovil nejakých vedcov alebo niečo také, sme dali na papier tie udalosti, ktoré predchádzali tomu odberu inkriminovanému. Je už známe, že to bolo v máji 2016. Ja som bol vtedy zranený, liečenie. Takže toto všetko sme dali argumentačne na papier, ale bez nejakých vedeckých argumentov, bez nejakých citácií. Proste len naozaj tak, ako to bolo. A čakali sme, že áno, je to asi vážne. Už tedy som to veľmi zle vnímal, ale že ešte stále to je len nejaké vysvetlenie a toto, keď im dáme, že to je tak na polopate napísané a tak jasné, že to musí zabrať. No, takže sme to po 2 týždňoch, do 2 týždňov odostali a myslím, že 13. júna už som bol v Tatrách v príprave na Majstrovstvá sveta, mi prišla odpoveď, že tie moje argumenty neakceptujú a že som teda obžalovaný a som dočasne mám zastavenú činnosť. Vtedy vlastne začalo platiť, vtedy začalo byť naozaj veľmi vážne a zlé. Takže odtedy uplynuli potom 3 týždne, keď to išlo von. A von my sme čo najdlhšie chceli to kvázi si nechať pre seba, aby som mal kľud na to obhajobu, aby som mohol naháňať tie argumenty, aby som nemusel riešiť teraz média, verejnosť a jedno s druhým. A nevedel som si predstaviť, ako budú ľudia reagovať a skôr som očakával, že to budú negatívne reakcie. Takže každý, keď má ísť niečím negatívnym von, tak sa snaží to čo najdlhšie držať v tajnosti, hlavne keď to malo zostať. Vlastne to, ten prípad, alebo tá prezumcia neviny bola v tom, že to malo byť stále anonymné a kvázi až po vyneseniu definitívneho rozsudku, po vypočutí disciplinárnou komisiou to malo ísť kvázi zverejnené, že je to tak alebo tak. Takže, ale prečo to vlastne išlo von 7. júla, bol už tlak novinárov, lebo neviem, či to bolo nejakou činnosťou, či to niekto prezradil, lebo vedelo o tom veľmi málo ľudí, ale zo pár hej, či niekto sa prekecol a začali v tom novinári ňúrať, tak začali veľmi už konkrétne otázky a potom už začali, myslím, že to bol nový čas, ktorý prišiel s takými argumentami, že vyslovene bolo vidieť, že má v ruke spis. Že či už niekto, nechcem nikoho obviňovať, lebo nemám žiadne dôkazy, ani nejaké akože dôkazy, naozaj išlo o to, že denník tento kvázi bulvárny už mal kompletné údaje a už nemalo význam to proste tutlať. A nechceli sme zase zatlkať, to zase není môj štýl, že teraz tak si choďte von s čím chcete, lebo to by mohlo dopadnúť ešte horšie. Tak sme začali komunikovať a kvázi sme išli s tým úplne von, s tým, že sme aj poprosili ľudí, aj médiá, aj verejnosť, aby vydržali, že nemôžeme ísť von ešte s konkrétnymi údajmi, že má to nejaký dôvod, prečo sa tie údaje nemôžu otajniť. Je to stále v štádiu vyšetrovania, nechceme ovplyvňovať ani rozhodnutie komisie, ani ničoho, teda disciplinárky. Takže tam, a vlastne to boli tie prvé reakcie ľudí a myslím, že všetci to chápali, aj tá moja nejaká komunikácia ďalej fungovala s tými médiami. Všetci vedeli, že nemôžem im povedať nič konkrétne, ale vedeli, že im môžu kedykoľvek zavolať. Jasne. Pamätám si, že niekedy 2 dni potom som išiel do Bratislavy zriešiť samozrejme niečo s prípadom a volal mi kamarát z ďalšieho bulvárneho denníka z Plus jednotky, že vieš čo, že je mi to ľúto, ale že na porade padlo, že musíme ísť za tebou, takže už na ceste je tam nejaký kvázi fotograf a redaktor, že prosím ťa, že len im otvor, že aby ťa tam neobliehali alebo nerobili zlotu deťom alebo tak, no zlotu, ako neobťažovali Jasne. Okolie. A som povedal, že akože ja s tým nemám problém, ale ja som práve v Bratislave, takže sa môžu otočiť a môžu ísť späť. A nemal som problém sa s nimi stretnúť, na pumpe sme tam natočili nejaké video a myslím, že aj vtedy aj tí novinári pochopili, že so mnou sa naozaj môžu otvorene baviť a nemusia vymýšľať paparocovanie ani nič podobné. A
ono aj krízová komunikácia, toto bola určite krízová komunikácia, určite. Má svoje nejaké pravidla, ktoré veci vedia pomáhať a keď človek vystupuje a otvorene a úprimne, tak keby vybíja tie argumenty negatívne, takže dá sa s tým určite pracovať. Ja mám takú keby otázočku alebo nejakú vnútornú myšlienku, ktorá keď sa tá kauza objavila, tak ja som mal taký pocit a je to, že čisto domnienka, dohad a nemusí na tom byť nič pravdy, že či to môže keby súvisieť s tým, že ty si sa keby v minulosti alebo v období olympiády vyjadroval k dopingu ako takému a k Ruskej federácii a keby ich aktivitám, že myslíš si, že tam môže niečo byť, alebo radšej sa k tomu ani nechceš vyjadrovať?
Ako vyjadriť sa môžem? Ja som idealista stále, aj keď som prišiel o tie svoje úplné ideály, ale stále verím tomu, že to není žiadna konšpirácia. Tých teórií bolo veľa. Mal som aj ja informácie, že vyslovene je to robota XY človeka v zahraničí, že to je, alebo nejakej krajiny, že práve spojené s týmto, s mojimi vyjadreniami a že ma chceli trošku akože utlmiť, ale ja si stále, aj vďaka tomu, že to takto dopadlo, si myslím, že alebo dúfam a verím v to, že to je, v podstate si robili svoju robotu. Vyleteli im tam podľa toho nejakého matematického modela nejaké nezrovnalosti a vyžiadali si nejaké vysvetlenie. To, že to vysvetlenie neakceptovali, mi bylo veľmi zvláštne, lebo my sme potom na základe čoho ma oslobodili, nedali žiadne nové argumenty. Viac menej sme len tie moje argumenty podložili vedecky. Ale keď to posudzovali vedci, tak oni nemali problém si tie argumenty kvázi overiť, či ožarovanie má vplyv, či náčka má vplyv, či netrénovanie má vplyv, či nadmorská výška má vplyv. Všetko toto má vplyv a oni ako keby neakceptovali tie naše argumenty, až keď to napísali XY vedci, ktorí sú renomovaní, tak povedali, že áno, rešpektujeme to, takže z tohto pohľadu je to vždy subjektívne a možno v tomto je nejaká konšpirácia, že tam niekto mohol mať nejaký vplyv, aby to takto posúdili.
Tak ale to minimálne v tom, že ti to akože znepríjemní nejaký život, zoberie ti to nejaké financie, určite. Lebo tak určite nestojí zase málo peňazí vydokladovať a dať si to vypotvrdzovať nezávislými organizáciami, že ako toto v tom akoby vrcholovom športe bohužiaľ nejakým spôsobom funguje, chceme, nechceme, točia sa v tom obrovské peniaze v tom športe. A keď si len pozrieme cyklistiku, ktorá je v zásade asi že taká najznámejšia z hľadiska dopingu a toho, ako to tam kedysi fungovalo a otázka, ako to funguje dnes, ale to asi ani nepotrebujeme zisťovať. Hrozilo, že nebudeš už pretekať? Keby napriek tomu, že ty si stále veril, že budeš oslobodený, tak mal si chuť trénovať vtedy?
Vôbec nie. Ja som bol presvedčený, že už vrcholový šport není pre mňa, že už športovec zo mňa nebude a strátil som všetky tie ideály, boli tam, bolo to taká sinusoida, raz to bolo úplne čierne, potom sa to ako keby taký dobrý pocit, potom to spadlo ešte hlbšie ako čierne, potom sa to zase postupne vracalo, ale počas toho som vôbec nehovoril o tom, že, alebo bol som presvedčený, že športovať už na vrcholovej úrovni nebudem, že ja som všetky tie tréningy, ani som to nebola tréningy, len že si idem zašportovať, som robil tak možno dvakrát do týždňa, som si išiel zabehať 8 km. To bolo celé, čo som bol schopný robiť.
Čo počas... väčšinou je tá druhá fáza po 40.
Áno, čo väčšinou je naozaj najľahší tréning, a, alebo to ani není tréning, to je vyslovene akože relax. Tak toto boli moje tréningové dávky, takých tých 16-18 km týždenne. A nemám to ani spočítané, lebo denník mám napísaný do 13. júna, keď som sa dozvedel, že teda som dočasne suspendovaný a do konca roka som už nenapísal ani čiarku, takže doteraz je ten denník nedopísaný, takže neviem ani koľko kilometrov, niekde na Garmine to možno by som našiel v kalendári, že koľko, ale postupne ako som videl, že alebo keď prišlo rozhodnutie definitívne disciplinárky našej, to bolo myslím, že 4. oktobra, tak vtedy som si povedal, že toto je prvý taký dôležitý aj reálny krok na očistenie, že budem môcť pretekať. Ešte som vedel, že nás čaká ďalšia štácia, Medzinárodná atletická federácia, ale že keď chcem ešte sa vrátiť športu, tak musím sa začať hýbať, musím začať športovať. Tak som sa tak dohodol aj s trénerom, aj s rodinou, že ako nedávam tomu nejakú veľkú šancu, že ešte budem niekedy športovať, ale že kvázi musím čakať na to rozhodnutie. Už nemám žiadne povinnosti s behaním po argumentoch ani nič také po vedcoch, po testovaní. Takže som si povedal, čo budem robiť. V podstate musím kvázi niečo robiť, lebo sa zblázním. Tak som si povedal, že idem začať trénovať. Tiež to bolo také pozvolné, že desiatky, dvanáctky. Ale už to bolo také systematickejšie, že už som aj chodil, už to nebolo len behanie. Už som si tak nejak dával to v hlave dokopy, že kedy budem čo trénovať. A tak sme boli dohodnutí s trénerom, že ak to vyjde, tak v podstate musím a chcem sa vrátiť alebo chcem o tom uvažovať, tak musím sa hýbať, nemôžem 8 mesiacov úplne nič nerobiť. A keď to nevyjde, tak aspoň zabijem čas a trošku vyvetrám hlavu a budem mať iné povinnosti, trošku ako len čakať a sedieť, že kedy sa ozví IF, lebo ono, tie argumenty, ktoré si dala vypracovať ešte aj naša disciplinárka, to nebolo také rozhodnutie, že ja som im dal 250 strán, oni povedali, áno, my ti veríme, si čistý, ale oni si to dali všetko posunieť ďalším vecom, takže to bolo zase ďalšie argumenty a ďalšie v podstate veľmi dobre rozpracované to rozhodnutie, prečo ma oslobodili, takže vedel som, že aj IAF by mala týmto kvázi súhlasiť a mala by to mať dostatočne vysvetlené, ale už len z toho pohľadu, že oni mali na to budget, aby sa obrátili na arbitrážny súd a mohli ma podržať ešte mimo tej kariéry ďalších x mesiacov, možno rok, že by to sa obrátili na arbitrážny súd, že by nesúhlasili s rozhodnutím našej disciplinárky, tak som to vnímal, že to je 50 na 50. Že ja som vedel, že tie argumenty sú takmer 100% na mojej strane, ale ich rozhodnutie bolo naozaj otvorené. Jasne. A keď to potom začali predĺžovať, tak to bolo zase, to obdobie sa vrátilo späť, zase som nebol schopný trénovať tam. Stres, vlasy mi tam vypadali, naozaj to bolo také, že už som mal nervy, že tedy som si uvedomil, že ja nie som nejaké číslo prípadu, že ja som normálny človek, ktorý, to bolo tesne pred Vianocami, a oni najprv 2 týždne odklad, potom 2 dní odklad, no až teda definitívne 20. decembra večer prišlo to rozhodnutie, že sa nebudú odvolávať a tam prišla obrovská eufória, ktorú som potom využil aj na to, že som sa vrátil, že som si povedal, že ešte chcem to vrátiť tým ľuďom, tú úžasnú podporu a chcem ešte sa pripraviť a završiť ten príbeh, že byť na vrchole je super, to je krásny príbeh porozprávať, spadnúť na dno, to asi nikto nechce rozprávať, ale dokázať sa z toho vyhrabať a vrátiť, tak to je v podstate to, čo môžem, presne, to, čo môžem tým ľuďom odozdávať, ten svoj príbeh a tú svoju silu a koľko mi to dalo aj to negatívne.
Bola aj tá rodina asi v tomto takým tým základným pilierom, ktorý to podržal.
Od začiatku určite. Tí vedeli o tom od prvého dňa alebo od druhého a tam tá sila, ktorú mi dávali, bola obrovská pre nich. Tam som aj ja pochopil, že či budem uznaný vinným alebo nie, to pre nich není až také dôležité, ale nemôžem sa zosýpať, musím zostať stále silný. Tak to vnímala aj manželka, tá tiež sa tu pretvarovala 8 mesiacov, mm-hmm. aby držala tú rodinu pokope a až potom sme si to vyrozprávali, čo to, ako to prežívala ona, ako bola tiež úplne na hrane svojich možností, ale zvládli sme to a tá podpora bola úžasná.
A vrátil si sa na majstrovstvo sveta, ktoré boli teraz nedávno v Dohe a ešte teda nekončíš tú kariéru, ešte sa čakali nejaké preteky. A ako to bolo v Dohe, okrem toho, že tam bolo extrémne teplo?
Ono, mojich dlhodobých plánoch ešte pred tou kauzou, pred tým, ako som vyhral olympiádu, som si tak hovoril, že majstrovstvá sveta je v Európy v Berlíne, že to bude asi taká tá moja konečná štácia, že už bude mať ten vek na to a potom nás čaká Doha, kde nechcem ísť, Tokio je zase ďaleko, že to bude také správne si ukončenie kariéry, že všetci končia po olympiáde, ale že ja by som to ešte potiahol, lebo ten Berlín som mal príjemné spomienky, takže tak som to aj vnímal. Ja keď som dokončil preteky v Berlíne, bol som viac menej
na druhom mieste.
Na druhom mieste. Vedel som, že už tam je zase tá sinusoida hore, že som sa vrátil ako keby na vrchol a že je na čase skončiť, že už nemusím nikomu nič dokazovať, nemusím už dávať nikomu príklad, už sa nemusím kvázi obetovať pre niečo, ale že už som naozaj skončil a môžem to zavesiť na klinec a ideme ďalej. No ale 90% SMS-iek alebo správ, ktoré mi prišli, boli o tom, že gratulujem a poďme ešte svet a poďme ešte a už na olympiádu a zlato na olympiáde a toto. A to isté som zažíval aj od svojich takých tých najbližších aj partnerov, aj zväz, aj olympijský. Proste každý má ako keby taký ten pozitívny tlak prišiel, že ešte nie, že poďme ďalej. A mňa to nejak tak zlomilo. Samozrejme pre mňa bolo dôležité aj rozhovor s manželkou, že či to ešte zvládne tie 2 roky. Ale mal som veľké obavy práve z tej Dohy, lebo bolo to pre mňa nepoznané, niečo nové, pretekať v takých podmienkach, pretekať v noci a veľmi som si na to netrúfal, že teraz ako to spraviť. Ale vedel som, že musím absolvovať prípravu, že bez tej prípravy nevydržím do olympiády byť v tej top forme a na vrchole, takže sme sa rozhodli s trénerom, že ideme do tej prípravy, ako keby ideme na svet a už sa rozhodneme potom, že či pôjdeme do tej Dohy alebo nie. No ale mne tá príprava vyšla tak fantasticky až neočakávanie, že som bol v takej forme pomaly ako v tých najlepších rokoch 2015-2016 a chcel som, bolo mi ľúto teraz zahodiť Majstrovstvá sveta, tú príležitosť priniesť ďalší úspech, len preto, že som neni presvedčený o tom, či to tam zvládneme. Takže som si povedal, že dobre, ideme do toho a nie sme pod nejakým tlakom, my nemusíme, chceme a chceme priniesť na Slovensku nejaké zase radosť, úspech, no ale tie podmienky tam boli naozaj až tak extrémne, že sa mi to teda nepodarilo dokončiť a z môjho pohľadu, kde som spravil chybu, bolo práve možno to nastavenie, že my nemusíme, my chceme. Alebo keď idete na 50-ku v ťažkých podmienkach alebo aj na hociaký vytrvalostný výkon, tak je jasné, že budete trpieť, že to bude ťažké v závere, aj nielen v závere, ale počas celej tej trate. A keď máte v hlave nastavené, že nemusíte, tak je len otázka času, kedy vás to zloží a rezignujete a skončíte. Takže ja si myslím, že pripravený som bol výborne, len možno nie až tak úplne na cieľenie na tie podmienky, ktoré tam boli, nevyšla mi možno ani tá adaptácia na ten nočný štart, to vnímam ako horšie ako ešte to teplo, ale práve to nastavenie hlavy bolo asi môj najväčší problém, ale vnímam to aj ako veľmi pozitívne v tom, že som pochopil, že na Olympiádu v Tokiu už nemôžem ísť tak nastavený, že tam musím ísť nastavený a aj práve vďaka tejto dlhe nevydarenej mám na sebe zase taký ten trošku tlak, že už to není o tom, že ja nemusím nič dokazovať, ale už tam je ten tlak, že ja chcem končiť tú kariéru na vrchole a nechcem mať za sebou dva neúspešné štarty. Takže zase je tam pre mňa taká silnejšia motivácia aj v príprave, ale hlavne v tých pretekoch, že aj keď to bude ťažké, že zase kašlem na hlavu, ale dám do tohoto srdce, čo mi prinieslo zlatú olympijskú medailu.
Môžu, ty si to presne definoval, že ty si tie majstrovstvá sveta bral tak, že v ceste na olympiáde musím absolvovať tú prípravu, ale neuvažoval si v tej hlave o tom preteku samotnom, že áno, pôjdem ho, ale proste nebral si ho tak, že si sa na ňu sústredil. Ako významné je podľa teba psychická príprava na takýto pretek? Lebo to, čo sme sa bavili o šprinte, on samotný trvá 10 sekúnd, je tam nejaké to čo predtým, kde si jednotliví tí šprinteri niečo dokazujú, ukazujú, kto je ako dobre naladený, v pohode, silný a tak ďalej, ale že v tom, ty si to sám presne povedal, že máte 3,5 hodiny, 4 hodiny si tam na tej trati dokazovať, kto je na tom ako, ale že tá príprava predtým, on sa to asi nedá zvládnuť za 10 minút úplne sa na to pripraviť, ale že psychická pripravenosť na takúto záťaž fyzickú, na ktorú ale fyzicky, ako hovoríš, si pripravený bol, že ako dôležité je to v tej hre?
Veľmi dôležité, lebo čím dlhšie idete, tým viac tých myšlienok v tej hlave máte. A už som hovoril, že je takmer isté, že v nejakej tej fáze tých pretekov to bude ťažké. A na to musí byť tá hlava pripravená a musí vedieť tomu zdorovať a musí ako keby prekonať tie, či už krízu, ale aj nejaké tie myšlienky. A čím sú náročnejšie podmienky, tak tým je to dôležitejšie, lebo tam sa to deje, tam sa to melie, to není nikdy tak ako nalinajkované, že teraz je štart, tí najlepší vyrazia dopredu, ostatní sa tam niekde snažia udržať čo najdlhšie a kto vydrží najdlhšie vyhrá. Tam sú naozaj tie zápletky rôzne a tá skladba pretekov, ešte na 40. kilometre nemusíte vedieť, ako to skončí. A každá nejaká tá zlá myšlienka, keď hlava je zle nastavená, tak vám môže ubrať veľa z výkonu. Lebo stačí, že na 30. príde nejaká krízička, vy rezignujete a už si poviete, že ja to kašlem, buď zabalíte, alebo to len dojdete do cieľa, tak vás môže stať nakoniec dobré umiestnenie. Lebo možno stačilo len zabojovať, prekonať pár kilometrov, prísť nejaký pozitívny impuls, že niekoho dobehnete a môžete ešte ísť z hore. Takže z tohto pohľadu je hlava veľmi dôležitá. A čo sa týka tej prípravy, mne veľmi pomáha ako keby taká vizualizácia tých pretekov. Samozrejme nie v noci, keď sa má spať, že človek si to vysníva nejak, ale počas toho tréningu máme väčšinou teda tie dlhé tréningy, už spomínaná 40-ka je taký pre nás taký testík, tak tam sa snažím už naozaj pracovať ako na pretekoch, aj v tej hlave, aj v tej koncentrácii, že už neriešim debačak s trénerom alebo kolegom, ale už som koncentrovaný na ten výkon, už sledujem tie tepy presne, občerstvovanie. A to sú také tie skúsenosti, ktoré sa snažím potom si preniesť do tých pretekov, že viem sa vžiť do tých pocitov, aké mám prežívať na 20., na 30. Lebo tá 50-ka je zradná. Prvú desiatku vy môžete vyraziť aj s najlepšími, aj keď ani zďaleka medzi nich nepatríte, ale príde potom 20., 30. a už idete dole. Takže vy musíte vedieť, aké pocity máte prežívať na 10., na 20. a ísť...
Ešte na 30 máš byť stále v pohode, lebo áno, furt je za 20 ešte.
Presne tak, a pritom zase mať ísť na hrane, lebo zase ísť s rezervičkou, tak potom môžete zabudnúť, že vyhráte. Takže treba byť tej na tej hrane a tam mi pomáha práve tá vizualizácia alebo také tá skúsenosť, to, čo prežívam na tých tréningoch, že teraz mám mať takéto tepy, teraz takto. A keď toto všetko funguje, tak je to výborné a je to skvelé, ale nie vždy všetko ide podľa plánu a tam potom musí tá hlava vedieť zareagovať.
Pracoval si niekedy v minulosti s nejakým mentálnym trénerom alebo
kaučom? Vyslovene mentálneho kauča som nemal, ale v podstate celá tá moja, ten realizačný tím bol ako keby môj mentálny kauč, aj moja rodina, lebo všetci vedia, aký som typ, všetci ma dobre poznajú, vedia, kedy ma treba trošku nažhaviť, kedy ma treba trošku utlmiť a ako ma nastaviť, ako v podstate vycítia aj podľa tej prípravy, aj podľa mojich vyjadrení, aj podľa tých tréningov, v akej som forme, a dokážu mi naozaj tak nejak prirodzene tie myšlienky nastaviť. Samozrejme, ja s tým pracujem, myslím na to, rozoberám si tie svoje myšlienky, pocity.
Keby scenáre, ktoré môžu nastaviť. Áno,
presne tak. Takže ako keby suplujeme si toho takého vyslovene mentálneho kauča, lebo myslím si, že to má svoje opodstatnenie a je to dôležité vedieť, využiť potenciál toho svojho tela. Ja stále tvrdím, že v Riu som ani zďaleka nebol najlepší fyzicky. Keď ideme na nejaké behátko, dajú nám masky, tak v nejakých vatoch, V2max a podobných ukazovateľoch som bol možno 4. 5. Ale práve vďaka tej mentálnej príprave, tej síle, tým skúsenostiam som dokázal vyťažiť z toho tela viac, alebo dokázal som z neho vyťažiť možno úplne všetko, kdežto ostatní nedokázali vyťažiť úplne všetko. Takže z tohto pohľadu je tá mentálna príprava a mať možno, keď to nedokáže človek sám alebo to jeho okolie, tak mať človeka možno profesionála alebo takého, čo s tým má skúsenosti, že vám dokáže pripraviť to telo na ten výkon a aby tá hlava pomohla tomu telu.
Tak určite, my sme toto rozoberali s Dankou Bartekovou, keď sme sa rozprávali teda o e-športe, kde to naozaj funguje, že je jedna keby chybná myšlienka, môže ju stať pretek, lebo tam je to zase o rýchlosti a nejaké presnosti na 100 výstrelov, kde jeden naozaj rozhoduje o zásadnom umiestnení. A ono presne tiež toto keby spomínala, jednak ona s tým má skúsenosť, že s tým pracovala a že v zásade veľa vecí potrebuje zautomatizovať ten pohyb tela, ale tú hlavu, že ako dokázať sa vyrovnať s nejakou myšlenkou, logicky si ju vysvetliť, že je všetko v pohode a tak ďalej, že toto je normálny pocit a neprepadnúť panike a takýmto vecem, že určite je to dobrá súčasť. Ty si známy z televíznych reklam nejakých na Slovensku a minimálne teda v poslednom období je taká známa spolupráca so Slovenskou sporiteľňou a oni ťa aj v tej keby dopingovej kauze veľmi výrazne podporili.
Jasne. To bolo veľké plus pre mňa, obrovská. A nie len oni, aj keď tam to bolo viditeľné, lebo tedy sme spravili naozaj tú vianočnú reklamu, oni celý svoj priestor kvázi predvianočný dali mne a moje také poďakovanie a naozaj tá podpora bola obrovská. Ale celkovo všetky tie firmy, ktoré so mnou spolupracovali, všetci tí moji partneri zostali pri mne. Každý mohol odísť, každý mohol dokonca žiadať nejaké penále a neviem čo, ale ani jeden to neurobil a dokonca všetci ma podporili ešte viac a pomáhali mi a zostali tie naše spolupráce aj potom. Takže aj to bolo jedno z tých aspektov, ako som spomínal, tá podpora, ktorá bola počas toho prípadu a kvázi také to moje nastavenie teraz, že teraz sa to snažím ja vracať aj im, tak ako to bolo spomínané pri verejnosti, to platí pri týchto partneroch.
Kam smeruje, Maťo, to? Hovoril si, alebo to hovorím ešte, že o olympiáda, Tokio budúci rok v lete. A čo potom? Kam smerujú tvoje kroky, alebo nejaká vzdialenejšia budúcnosť? Na začiatku sme spomenuli, že niečo s tou žurnalistikou, PR a komunikácia, podpora športu. Kde sa ty vidíš?
Tak to Tokio je teraz jasný cieľ, respektíve Sapporo, takže uvidíme, snažím sa teraz všetku tú koncentráciu dať na to. Máme v podstate 9 mesiacov a už ani nie, takže všetko ide do toho a som presvedčený, nikdy nehovor nikdy, ale na 99,9%, že to budú moje posledné preteky a tú moju kariéru už teda zavesím definitívne na kliniec.
Možno to vyhráš, že nás príde 10 tisíc.
Nie, práve, že keď vyhrám, práv, tak, že... Nie, keď vyhrám, tak som 100% presvedčený. To by, neviem, čo by sa muselo stať, ale nie. Myslím, že výsledok to neovplyvní. V podstate som takmer presvedčený, že končím. A samozrejme, chcem sa začleniť do nejakej do života, chcem využiť ten svoj potenciál, tie skúsenosti, ktoré mám, takže by bola asi škoda zahodiť úplne šport za hlavu. Trénerom nebudem, to je jasné, nemám na to ani školu a ten trénerský chlebiček je veľmi náročný, ale to, čo sme spomínali, tie hľadať prieniky v tom športe, športovej funkcionáčine, v žurnalistike, som aj stále člen ozbrojených síl Slovenskej republiky, takže aj niečo spojiť možno s Duklou alebo v tomto v uniforme zostať. Takže je tam taký mišung. Ja, čím to je bližšie, tak tým mám z toho väčší chaos. A asi si budem musieť naozaj počkať. Ja nechcem to teraz už riešiť, lebo chcem sa koncentrovať na šport. A potom vlastne po olympiáde začneme už reálne naberať, aby to nabralo tie moje myšlienky a tie alternatívy, nejaké reálne kontroly.
Trošku možno vydýchnuť z toho kolobehu.
Určite áno. Ale stále zostáva, chcem sa venovať aj svojej športovej akadémii, chcem ju ďalej podporovať. Takže aj to, ale to sú všetko veci, ktoré asi si neviem predstaviť úplne ako full-time job, že viac menej ich, aj ten môj, asi moja ďalšia kariéra nebude nejak orientovaná 8-hodinový pracovný čas a budem robiť niečo, ale že to bude asi rozptýlené na viac frontov a budem sa snažiť pracovať ako viem, aby som tie myšlienky, ktoré som šíril ako športovec, ďalej šíril.
Určite môžeš aj fungovať ako motivátor a taký akože pekný príklad, ako sa vyšplhadaš na naozaj, že vrchol v športe, ako sa dá z neho padnúť, ale ako sa z neho dá aj štverať naspäť a to určite aj v takom bežnom živote pre ľudí môže byť veľmi inšpiratívne a motivujúce. A my nahrávame podcast Jergy Talks a ako ty vnímaš, či už podcasty, knihy a takéto veci, že stíhaš to vôbec vo svojom čase?
Práve podcasty mám veľmi rád a sú moje obľúbené, lebo dosť veľa cestujem, Bratislava, Bystrica, to sú 2 hodiny v aute a nemáte čas sledovať YouTube videá a nič podobné, ale práve podcasty sú tie informácie, ktoré vnímam, takže rôzne spravodajské, rôzne takéto rozhovory, to mám v podstate všetko napočúvané už, ako pomaličky prerazali na Slovensku, tak ja som si to všetko odoberal a teraz už to mám celkom slušnú knižnicu, takže snažím sa využívať svoj voľný čas, hlavne takto v aute, keď som sám, aby som počúval a je to skvelý zdroj informácií aj pre mňa, aj také, myslím, že celkom rozumné zabíjanie času, lebo hovorím, v tom aute, keď šoferujete, nemôžete ani sledovať videá, ani čítať, ale môžete počúvať.
Jasné. Ja už mám poslednú otázočku na teba. Sme v takom vianočnom období, že ako budeš tráviť sviatky tento rok?
Úplne tradične, ako každý rok, s rodinkou, so svojimi najbližšími tu v Banskej Bystrici. Potom pochodíme po celej rodine, 25-26, svokrovci, moji rodičia, takže my to voláme také naše Tour de Slovakia a trikrát vlastne prežívame tie Vianoce počas roka.
A potom ešte nejaké tréningy do toho stíhať?
Samozrejme, to tréningy musia byť, aj keď sú tak trošku obmedzené, ale každý deň trénujem aj počas sviatkov.
Super, Mateo, ti veľmi pekne ďakujem za tvoj čas, ktorý naozaj ja ho vnímam ako veľmi cenný, lebo len počas tohto rozhovoru si stihol spraviť ďalšiu pre televíziu, jo, takže naozaj si to veľmi cením a som rád, že sa s posluchačmi našim, že si sa podelilo o svoje skúsenosti a svoje videnie sveta. A ja ti želám, aby tá príprava, ktorú si k Dohe absolvoval, ktorú si považoval za veľmi potrebnú k tej ceste na olympiádu, aby priniesla budúci rok úspech. A nech sa ti tam zadarí, aby si zase mohol s vlajkou finišovať a s takým tým dobrým pocitom zakončiť športovú kariéru.
Ďakujem veľmi pekne. Držím palce podcastu a pozdravujem všetkých poslucháčov.
Ďakujem.